დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ დალღას FM 104.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. უკრაინამ გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთის მომავალი ყოფნის საკითხი დააყენა. ამის შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე წუთის წინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის დმიტრო კულების გვერდზე დაიდო. რუსეთის ყოფნა გაეროს უშიშროების საბჭოში არის არალეგალური. მორწერს დმიტრო კულება. მე შეგახსენებთ, გაეროს მოქმედი ხუთი წევრი: ამერიკა, ჩინეთი, ინგლისი, საფრანგეთი და რუსეთი. მათ აქვს სწორედ საკითხებზე ვეტო სტატების უფლება. რამდენად იქნება უკრაინის პათოსი გაზიარებული და რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის გაეროს წევრობა? სამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ სტუდიაში ნინო ჩხედია, პოლიტოლოგი. მოვიწვევთ. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვია სტუდიაში. ნინო, დასავლეთის და ამერიკის პრეცედენტო მხარდაჭერის მიუხედავად უკრაინის ამ ინიციატივას როგორ შეხვდებიან მსოფლიო ლიდერები?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან ბევრ საკითხთან ერთად პრინციპში ეს ახალი საკითხი არის შედარებით, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება ითხოვს და ამას აქვს თავისი, როგორ ვთქვათ, მიზეზები. Პირველი ისტორიული მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ასე თუ ისე მაინც უკავშირდება მეორე მსოფლიო ომს. ანუ მოდი ესე დავარქვათ,
გაჩის გაგრძელება შეიძლება ვთქვათ.
კი, გეთანხმებით, მეორე მსოფლიო ომის შედეგად წარმოქმნილ გეოპოლიტიკური არქიტექტურის ერთ-ერთი სუბიექტი არის. ბუნებრივია, ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტიტუცია იყო, რომლის მიმართაც წლების განმავლობაში ისედაც იყო ძალიან ბევრი პრეტენზია აბსოლუტურად გასაგები მიზეზების გამო. გარკვეული ეფექტიანობა გაეროს ძალიან დიდი ხანია დაკარგული აქვს. თუმცა ამ საკითხის ისეთი ისტორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც ხდება და რომელიც გამოიწვია უკრაინაში რუსეთის ესეთმა აგრესიამ და გარკვეულმა მცდელობამ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის მცდელობას, იმიტომ ვამბობ, რომ ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ უბრალოდ ამას ამჯერზე ნამდვილად ვერ მოახერხებს რუსეთი, რეალურად ცვლის სწორედ მეორე მსოფლიო ომის გეოპოლიტიკურ არქიტექტურას. ერთი ნაწილი ამ არქიტექტურის ცვლილებისა განხორციელდა 90-იანი წლების დასაწყისში, 80-იანი წლების ბოლოს და დასაწყისში, როდესაც საბჭოთა კავშირი გარკვეულწილად დაიშალა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს მიეცა საშუალება, რომ დაუბრუნდეს იმ, ისე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ ოჯახს, რომლის ისტორიული, ისე ვთქვათ, ნაწილიც იყო მხედველობაში მაგ რუმინეთი, ბულგარეთი, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მეორე საბჭოთა კავშირის ქვეყნებმა მიიღეს, ისე ვთქვათ, დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. თუმცა რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, იმ რუსეთის, როგორიც ახლა ჩვენ გვაქვს აი ბოლო განსაკუთრებით 1 წლის განმავლობაში წარმოდგენილი, მაგრამ რეალურად იყო უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში, იყო ერთგვარად გაგრძელება მეორე მსოფლიო ომის გეოპოლიტიკური არქიტექტურის და მისი მხრიდან მათ შორის გაეროს ორგანიზაციის გამოყენება ხდებოდა რაღაც დონის მანიპულაციის, ასე ვთქვათ, დონეზე, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით ცალკეულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ძალიან ხშირად იბლოკებოდა აბსოლუტურად მიზანმიმართულად იმ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც მას ჰქონდა, ვთქვათ, იგივე ირანთან დაკავშირებით გვახსოვს ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა, სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით გახსოვთ არა, რომელიც დაიწყო და დღემდე პრაქტიკულად არ არის დასრულებული, ძალიან ბევრჯერ დადებული ვეტო, სადაც არ მიეცა გარკვეულწილად დასავლეთის ქვეყნებს რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება მოეხერხებინათ. აი, ძალიან ბევრი იყო ეგეთი შემთხვევა და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მეტიც თვითონ რუსეთში, აი ამ ელიტაში, კრემლის ელიტაში, გაეროს უშიშროების საბჭოს და ზოგადად გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია განიხილებოდა ერთადერთ ორგანიზაციას, რომელსაც ისინი წლების განმავლობაში აღიარებდნენ, ყოველ შემთხვევაში ესე აცხადებდნენ და უფრო მეცაც გეტყვით, იგივე ლავროვის განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც სხვადასხვა დროს მას ჰქონდა გაკეთებული, რომ ისინი არავითარ შემთხვევაში არ დაემორჩილებიან ევროსაბჭოს ან ევროკავშირის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ყველა საკითხთან დაკავშირებით ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ისინი აღიარებენ, არის გაერო და უბრალოდ გაეროს ესეი გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული და შესაბამისად ისინი თვლიან, რომ არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური ამ ტიპის მოთხოვნები. ანუ ძალიან ბევრი რაღაც სენტიმენტალური დამოკიდებულებაც კი ამ ორგანიზაციის მიმართ ჩამოუყალიბდა. ეს
საკითხიც არის ალბათ მეორე მსოფლიო ომის როგორც გამარჯვებული.
მინდა გიყვნის. კი, ხო, კი, აი როგორი ეს იყო ერთადერთი საერთაშორისო პლატფორმა, მოდი ესე დავარქვათ, აი მოცეულის, შვიდეულის კიდე რა შეიძლება ვთქვათ, რომ გავიხსენოთ, რომ ერთადერთი საერთაშორისო პლატფორმა იყო, სადაც მართლა რაღაც ტიპის უპირატესობა ქონდა მას. ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ან ხელის შეშლის, ან ყოველ შემთხვევისათვის გარკვეული აქტიურობის უზრუნველყოფის შესუსტების და ამას ახერხებდა იმ წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ის ქვეყანა, რომელიც რაღაცა მუდმივად არის ამ უპირატესობის, ესე რომ ვთქვათ, უპირატესობის მოპოვების, ესე რომ ვთქვათ, მებრძოლი ქვეყანა, ბუნებრივია ამ გარკვეული ბერკეტის ხელიდან გამოცვლა მათთვის იქნება ძალიან მძიმე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იქნება რაღაცა ტიპის სიგნალი, რომ სრულად ახალი, ესე რომ ვთქვათ, მსოფლიო წესრიგი ყალიბდება, ნუ ყოველ შემთხვევაში.
და ასეთი შესაძლებლობა რამდენად შეიძლება განვიხილოთ?
მე
გაეროს ტრიბუნის დაკარგვის შესაძლებლობა დღეს დანარჩენ იმ მსოფლიო ლიდერების დავუშვათ განცხადებებში, თუნდაც უკრაინის მიმართ უპრეცედენტო დახმარების სურვილით შეიძლება იყოს განპირობებული.
ესე იგი, აქ ესე უნდა დავაყენოთ, ანუ პერსპექტივა, ზოგადად საკითხის პერსპექტივასთან დაკავშირებით რაღაცა პროგნოზირება მაინც რომ დავიწყოთ, ხო, ვთქვათ. თქვენ თუ გახსოვთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ყოფილი დონალდ ტრამპი იყო ძალიან კრიტიკულად, ასე ვთქვათ, განწყობილი, უფრო მეტიც რაღაც ელჩთან დაკავშირებით უარს ამბობდა, დანიშნულ რა მნიშვნელობა აქვს იქ ჩვენს არსებობას, აბსოლუტურად ამორფულია. გაეროს მიმართ. აბსოლუტურად ამორფულია ეს ორგანიზაცია, ყველაფერს ფულ სითვლი და მუდმივად მოკლედ თავის
პროფესიული რუსეთთან
პროფესიული წარსულიდან გამომდინარე
აორდინალო შეიძლება.
ამ ფულს რატო ვიხდით მუდმივად ასეთი, ასე ვთქვათ, დისკუსია ქონდა
წამოწყებული.
და ამ ყველაფერს კი ნატოსთან მიმართებაშიც ასევე და ძალიან გაეროსგან განსხვავებით ძალიან დაზარალა პარტნიორებთან ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა, უნდა ერთი წელი დაჭირდა, სხვათა შორის ერთ-ერთი მიზეზი იმ გაბედულების, ამ გადაწყვეტილების პუტინმა რაც გადაწყვიტა 24 თებერვალს, ეს იყო, რომ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად აღდგენილი არისო, ის ჯაჭვი, რომელიც სადღაც ჩაწყვეტილი იყო, ჩათვალა, რომ იყო, ასე ვთქვათ, დრო იმის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ვერ მოახერხებდა რაღაცა კონსოლიდირებას მთლიანად დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყაროს. მაგრამ შეცდომა აღმოჩნდა და ძალიან კარგი. და ამ შეცდომას ჰქონდა მიზეზები, ალბათ უნდა გაეთვალა ის, რომ ეს ადმინისტრაცია არ იყო რაღაცა პროფანი ადმინისტრაცია. ტრამპის ადმინისტრაციის მსგავსად წლების განმავლობაში ისინი თეთრ სახლში იყვნენ სხვადასხვა დონეზე წარმოდგენილი და ბუნებრივია მათ თავის გამოცდილებიდან გამომდინარე და თუნდაც პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე არსებულ პოლიტიკურ ელიტასთან დასავლეთის სხვადასხვა ქვეყანაში ბუნებრივია ამ ყველაფერს იოლად მოახერხებდა. და რატო ვიხსენებ იცი, რომ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამას არ ქონდა ტრამპის ამ ინიციატივებს რაღაც ტიპის გაგრძელება. თვითონ გაეროს ორგანიზაციას რა შეეხება, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ცუდად ხვდებიან ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის პრეტენზიებს ან ამ ტიპის სურვილებს, მაგრამ ტრამპისგან განსხვავებით ეს ძალიან განსხვავებული მდგომარეობაა ეხა თავად რუსეთისათვის. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ გაეროს მესვეურების მხრიდან მაინც იქნება რაღაც ტიპის თავშეკავება და ამ თავშეკავებას ახსნიან იმორალური, ესე რომ ვთქვათ, საფუძვლებით, რომელიც უკავშირდება გაეროს ინვალდებულებას, რომელიც არის აფრიკის და სხვა ქვეყნებში გარკვეულწილად რესურსების მიწოდების თვალსაზრისით, იქნება ეს ვთქვათ პურის საკვები თუ ასე შემდეგ. და მაგალითად გაეროს გენერალურ მდივანს ღმადვარ დარწმუნებული, რომ ხვალვე ექნება განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად მათ შორის არღვევს გაეროს, ესე ვთქვათ, წესდებას, ვერ უზრუნველყოფს შვიდობის, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფას ვერ, მათ შორის ჰუმანიტარული უამრავი პრობლემის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ავტორი არის რუსეთი, მაინც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია იტოვებს იმის უფლებას, რომ რაღაც ტიპის დიალოგი არსებულ, ესე ვთქვათ, კრემლის პუტინთან იქნება საჭირო და აუცილებელი, თუნდაც იმ აუცილებელი პრობლემების მოგვარების, რაზეც მას აქვს გარკვეული დიალოგი და გახსოვთ, რამოდენიმეჯერ იყო ჩასული და შეხვედრები ჰქონდა მათ შორის ოდესის და ეს სხვა პორტ და ისე სწორად გახსნასთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ ესეთი იქნება მათი პოზიცია. მაგრამ ეხლა ნახეთ, როგორია თითქმის ყველა დასავლური წამყვანი სახელმწიფო გარკვეულწილად ამ პოზიციის გამზიარებელი იქნება. და ამაზე მეტყოლებს თუნდაც აი სადღაც 3 თუ 4 დღის წინ საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ ევროკავშირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთან, ბატონ შარლ მიშელთან, რომელიც ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ფრცლად მსჯელობს როგორც გაეროს საერთაშორისო როლზე, გარკვეულწილად იმ სირთულეებზე, რომელიც გაეროს აქვს და რეალურად პრობლემის მოგვარების კუთხით არის ერთ-ერთი ყველაზე არაეფექტური ორგანიზაცია. Да, საუბრობს იმაზე, რომ გეოპოლიტიკური, ანუ გეოგრაფიული არეალი არის უკიდურესად შეცვლილი, არის ქვეყნები, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბუნებრივია მათი ხმაც ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული გაეროში და მის მიერ არის დასახელებული, მაგალითად იგივე ლათინური ამერიკის ეს უკვე სახელმწიფოები. შესაბამისად, ამა თუ იმ მიზნით ნახეთ როგორაა, რომ დასავლეთ რაღაცა ტიპის ზღვარზე უწევს გასვლა. ერთია ბატონ დიმიტრი კულებას განცხადება, რომელიც ომისში მყოფი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრია და მეორეა დასავლეთის ქვეყნები რა ტიპის პოზიციებს აირჩევენ ამ მიმართულებით. და მე მგონია, რომ დასავლეთის ქვეყნებისგან ამ შემთხვევაში დიმიტრი კულებას და თანამედროვე უკრაინას ექნება აბსოლუტური მხარდაჭერა, მაგრამ ვერბალური ნაწილი იმისათვის, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ხელახალი გაღიზიანება ამ ყველაფერმა არ გამოიწვიოს, მათ შორის ძალიან ბევრი იქნება გარდა უკრაინაში არსებული პრობლემებისა რუსეთის მიერ, დაშვებული სამხედრო და ასე შემდეგ დანაშაულებისა, ოკუპაციის, მცდელობისა, სამხედრო აგრესიისა, მოკლედ ბევრი სხვა რაღაცისა, ასევე პოზიციის რაღაცა თითქოს და რბილი ფონის, ესე რომ ვთქვათ, შექმნისთვის, ანუ რაღაცა რო ჩაუფინონ ამ ყველაფერს, რომ ვიღაცები კრემლში ძალიან არ გაბრაზნენ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან დიდი იყოს მომხმარებელი გარდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნების, ანუ სხვა გეოგრაფიულ არეალებშიც გააჩინონ ინტერესი, რომ ვიმე რა კარგია, ანუ ლათინურ ამერიკასაც შეუძლია გერდის გაეროს უშიშროების ეს უკვე საბჭოში რაღაც წარმომადგენლობა ჰქონდეს, არა გესმით? მე მგონია, რომ ამ ტიპის პოზიციონირება საბოლოო ჯამში მიგვიყვას იმ გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაზეც ვსაუბროთ, მაგრამ ნუ ნაკლებად მგონია, რომ ეს რაღაცა საუცფათო თუ მოხდეს და კიდე თუ არა მომავალი წლის საქმე იყოს, მაგრამ
რა კი რუსეთთან მიმართებაში, როგორც დასავლეთის ასევე ამერიკის პოლიტიკაზე საუბრობთ, რუსეთი უკრაინაში ხანგრძლივი ომისთვის რომ ემზადება ეს ყოველდღიური განცხადებებიდან, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებებიდანაც კარგად ჩანს, თუნდაც მობილიზაციის კუთხით, თუნდაც ტაქტიკის გაჟღერებული ტაქტიკიდან გამომდინარე ფაქტია, რომ ხანგრძლივი იქნება ეს კონფლიქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი და ბრიუსელი ამბობენ, რომ კიევს იმდენ ხანს დაეხმარებიან, რამდენიც საჭიროა, და მაინც დავსვამ კითხვას, რამდენად მზადა კოლექტიური დასავლეთი და ამერიკა რუსეთთან ხანგრძლივ დაპირისპირებაში იყოს პუტინის რუსეთთან.
ხო, ნუ პირველი ვთქვათ, რომ ხა სამხედრო მიმართულებით ძალიან გაგვიჭირდება რაღაცა, მე გამიჭირდება, თქვენ რა გაგიჭირდებათ, ანუ მე არა ვარ და დიდად მაგ საქმის არც მოყვარული არაძროს ყოფილვარ საშინელებაა, მაგრამ ნუ არის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს კარგად იცნობენ და შესაბამისად ისინი უკეთესად შეაფასებენ, ანუ როგორ რა
სამხედრო ნაწილს რომ არ ვისაუბროთ, ფაქტია, რომ კონფლიქტი
თვითონ აქვს. ხო, თვითონ ნახეთ როგორ არის, რომ ბოლო წლები, რომელიც მან დაასახელა რაღაცა ისტორიული რაკურსის მოშველიებით, ვალდაის ყოველწლიურ სამიზე იყო, სადაც თქვა, რომ პეტრე 21 წელი ომში იყო და ეგრე პეტრეც ომში იყო 21 წელი და ეკატერინეც ომში იყო და სულ ომში იყვნენ. ანუ სადღაც მე-16 საუკუნიდან ყველა იმპერატორი რუსეთის იყო მუდმივად ომში. ეს ფრონტის, ესე რომ ვთქვათ, მიმართულებები ყოველთვის ეცლებოდა. ზოგჯერ პარსეთის მიმართულება იყო, ზოგჯერ ოსმალეთის მიმართულება. და ეს ისტორიული რაკურსი მას აბსოლუტურად არაფერში არ გამოადგება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა იყო. რანაირადაც არ უნდა შეეცადოს რაღაცა გაიქაჩოს ამ ისტორიულ რაკურსში ან ერთის ან მეორეს მიმართულებით, მდგომარეობა აშკარად ძალიან განსხვავებული არის ამ შემთხვევაში.
ფაქტია, რომ არის, იმიტომ რომ 97 წლის მდგომარეობისთვის ეს შეთავაზება დასავლეთის მიმართ, თუნდაც გაფართოვების გაფართოების კუთხით და ევროკავშირთან მიმართებაში წაყენებული ულტიმატუმების მიუხედავად, ცხადია, რომ სხვა მოცემულობის წინაშე უკვე აღმოჩნდა რუსეთი.
მე საერთოდ გონია, რომ მას ახლა არ ქონდა თავიდანვე ეს წინასწარი პროგნოზის თვალსაზრისით გარკვეული წარმოდგენა, რომ ხანგრძლივი იქნებოდა. მე უფრო მგონია, რომ იმის შეუგუებლობა, რომ რეალურად უკვე რამოდენიმე ფრონტის ხაზზე გამოიკვეთა სრული წარუმატებლობა, ეს აიძულებს მას, რომ საზოგადოებას უთხრას, რომ დიდი ხანი გაგრძელდება ეგ ამბავი. Da, მე ესე ხა ის წლები, რომლებსაც მუდმივად ასახელებენ რაღაცა 5 წელი, 6 წელი, 10 წელი, 7 წელი რაღაცა, მე ეს არ მგონია. მე მგონია, რომ ეს ჩემი პროგნოზია, რომ სადღაც 2023 წლის გვიანი ზაფხულისთვის და ადრეული შემოდგომისთვის ძალიან ბევრი რამ იქნება ნათელი. ასე მგონია. რა შეეხება დასავლეთის მზადყოფნას. ბოლო ვიზიტი პრეზიდენტ ზელენსკის ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეალურად იყო ამ ტიპის შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. გარდა იმისა, რომ ამ ვიზიტს ძალიან ბევრი სხვა, ესე ვთქვათ, დატვირთვა ჰქონდა, მათ შორის ფსიქოლოგიური თავად უკრაინელებისთვის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი დიდი ხანი ვერ გადიოდა და შესაბამისად ეს არ ნიშანი იმისა, რომ რაღაც ტიპის გარდატეხა, გარკვეული სირთულეები დაძლეულია და პრეზიდენტს აქვს ამის საშუალება, რომ მანდატოვოს ქვეყანა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისთვის პირადად შეხვდეს პარტნიორ ქვეყნებს. მეორე ეს იყო ერთგვარად ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ვიზიტი და მე ერთ-ერთ სულხოთ გადაცემაში ვთქვი, რომ ძალიან ხშირად პარალელის გავლება ხდება ჩერჩილთან დაკავშირებით, მაგრამ არავინ არ ამბობს რა არის მიზეზი ამ ჩერჩილთან პარალელის ვიზუალურად კი არ გვანან ერთმანეთს. ამბავი არის ის, რომ ჩერჩილის ვიზიტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ჩაერთო მეორე მსოფლიო ომში. და მე ხარა ხშირად ვამბობ, რომ ცოტა რაღაცა უმადური ნაწილი გამოუვიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის წარმატებასთან დაკავშირებით ყველა ძალიან ბევრს საუბრობს ინგლისელების საბჭოთა კავშირში, მათ შორის ჩვენ ქართველები, ჩვენი დანაკარგიდან, უზარმაზარი დანაკარგიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ფინანსური, სამხედრო და ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით მხარდაჭერა, რომელიც ჰქონდა მეტწილად ინგლისის, ისე ვთქვათ, მიმართულებით, რა თქმა უნდა, იყო ამერიკის შეერთებულ შტატების. ამიტომ ამას რაღაცნაირად, აი, როდესაც აი მეორე მსოფლიო ომის გამოძახილებს საუბრობთ, ეს ისტორიული, ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა ქონდა. მესამე მნიშვნელობა ეს იყო, რითი წავიდა და რა წამოიღო. და ორი რამ აქვს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ ზელენსკის წამოღებული, არა, პრინციპში სამი. პირველი არის მოკლევადიანი, ისე ვთქვათ, ხარდაჭერა, ის რაც ძალიან ბევრს საუბრობენ, 55 მილიარდი პატრიოტი და ბევრი სხვა რაღაცა.
რაღაცაც არ გამოიყენებდა. ამერიკა არავითარ შემთხვევაში და აღმოჩნდა, რომ გამოიყენებს.
კი, რომლის მიმართაც ძალიან თავშეკავებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. და ნუ ამ თავშეკავებას ჰქონდა თავისი, ესე ვთქვათ, მიზეზები, რომ
ახლა ეს არგუმენტები.
მათ შორის აბსოლუტურად გულწრფელად, სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ამავე ბრიფინგზე, რომ რაღაცა ზღვარზე გავდივართო და ეს ზღვარი როგორ არის, იცით, რომ ეს ზღვარი მან ახსნა იმით, რომ პარტნიორ ქვეყნებთან გვიწევს რაღაც ტიპის, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობა ისინიც გარკვეულ დახმარებას, ესე ვთქვათ, და რეალურად ეს ზღვარი არის ის ზღვარი, როდესაც ხდება სტრატეგიული, ანუ უსაფრთხოების ამსახურების მიერ მიღებული ინფორმაციის სტრატეგიული დამუშავება, საფრთხეების წინასწარი განსაზღვრა და ამის შემდეგ გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, რომ რაღაც ტიპის სამხედრო შეიარაღება, რომელიც შეიძლება უკრაინაში გაჩნდეს, იმან არ გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, გარკვეული იმ ტიპის გაღიზიანება რუსეთის მხრიდან, რომ სამომავლო ქმედები კიდე უფრო გართულდეს.
ერთი რამ ფაქტია, ამ ვიზიტის შემდეგ გართულდა, თუ ვიგულისხმებთ რაკეტების რაოდენობას, ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით მთლიანად უკრაინის საჰაერო სივრცე ფაქტობრივად განგაშის სარმა მოიცვა და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორადაც არის შეფასებული ასეთი განცხადებების შემდეგ, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი
მესამე შედეგი იყო აი სწორედ მზადყოფნა, რომ თქვენს მაუწყებელში მუშაობდა ძალიან კარგად იცით, შეიძლება დღეს წყალდიდობა იყოს და 3 საათი იყოს აქტუალური თემა, მაგრამ იმავე დღეს შეიძლება შემდეგი 3 საათი აქტუალური თემა იყოს აბსოლუტურად სხვა. ამიტომ მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის მიერ წამოღებული იქნა, მიუხედავად ყველაფრისა, თემა უკრაინის იქნება უკიდურესად აქტუალური ამერიკის ადმინისტრაციისათვის და ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ვიღაცა დაიღალოს, ვიღაცამ ჩათვალოს უკვე ფუჭად გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ვიღაცას არსებული რეალობა მოეწონოს და ჩათვალოს, რომ ესეც საკმარისია. მოკლედ, არანაირი ამ მიმართულებით, ესე ვთქვათ, ცვლილებები არ იქნება. და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის ჩვენთვის განსაკუთრებით, ჩვენ მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში გვიწევდა აი ამ რაღაცა ნავსის პირობებში, ესე ვთქვათ, ცხოვრება. ანუ დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები, მივიდოდა რაღაც ნიშნულზე საომარი მოქმედებები. და შემდეგ აღმოჩნდა რომ დასავლეთის ქვეყნებში ვიღაცები ჩათვლიდნენ რომ შვიდობაზე უფრო მნიშვნელოვანი არსებითად არაფერია, ამიტომ მიუხედავად იმ დანაკარგისა რომელიც რუსეთის მიერ შეჭრილ ისე ვთქვათ სუვერენულ ქვეყანაში იყო, ამ ყველაფერს მაინც ჭირდებოდა შეგუება, რაღაცა პრაგმატული ინტერესინა გამომდინარე და შესაბამისად სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყება. გახსოვთ იგივე ჩვენი შემთხვევა რო გავიხსენოთ 2008 წლის ეგრეთ წოდებული სარკოზის შეთანხმება, სადაც სადაც არსებითად ბედნიერები ვერ უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ უნდა გვეთამაშა ბედნიერების როლი, ხო? ეს ნავსი არის გაწყვეტილი. ანუ აქ ითქვა ძალიან გახსნილად, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორადაც არ უნდა იყოს შეცვლის სიტუაცია, ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილება სამშვიდობო მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით ჯდება თუ არა მაგიდანზე უკრაინა იქნება უკრაინის გადასაწყვეტი და რა პირობებთან დაკავშირებით თანხდება, ასევე იქნება უკრაინის გადასაწყვეტი. ანუ ვერავინ დასავლური, ესე რომ ვთქვა, პარტნიორებიდან გამომდინარე, ვერ იქნება რაღაცა კარნახის და დღის რიგის, ესე ვთქვა, შემქმნელი ამ მიმართულებით და ესე ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ნავსი უნდა გაწყდეს, იმიტომ რომ აი რაღაცა დაიწყო პუტინმა მოძრაობა, წაიღო ერთი ტერიტორია, აღმოჩნდა საქართველოს 20%. მე ეს ყველაფერი არაფერი გადასანსლა, შეირგო და მშვიდად გააგრძელა ცხოვრება. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დასაშვები არ არის და ეს რაღაცა მისი სპორტული, ესე რომ ვთქვათ, ფინტები ბუნებრივია უნდა დასრულდეს. სხვა გვარად უბრალოდ მართლა ამ ყველაფერს დასასრული არ ექნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რასაკვირველია, ომი არ უნდა არავის და ყველაზე მეტად თუ ვინმეს არ უნდა არის უკრაინა, სწორედაც. მაგრამ მეორე არის ის მძიმე ადამიანური დანაკარგი, რომელიც უკრაინას ამ შემთხვევაში აქვს, აღარ აძლევს არც ისტორიულ, არც პოლიტიკურ და არც მორალურ უფლებას, რომ ერთი ნაბიჯი გადადგას მისი სუვერენული ინტერესების
წინააღმდეგ.
იმიტომ რომ ეს იქნება დაშვებული შეცდომა არამხოლოდ აი ხა ამ წყოში უკრაინელი მოქალაქეების წინაშე, არამედ დაშვებული უზარმაზარი დანაშაული იქნება მომავალი თაობების.
ბუნებრივია ამ საკითხს ჯერჯერობით არს განიხილავს უკრაინის ხელისუფლება ყოველი შემთხვევისთვის ამ დროდე გაკეთებულ განცხადებებში. ჩვენ ასეთი რამ ჯერჯერობით არ მოგვისმენია. თქვენ როგორ შეაფასებდით იმ პროცესებზე, რომელიც ახლა უკრაინა-რუსეთის ომის ფონზე ხდება, საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებას, პოზიციებს, საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობას, საშინაო პოლიტიკაში დასავლეთისა და ამერიკის მიმართ ბევრ რიტორიკას? ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს.
ხა, როგორ არის, იცი?
იცი, დღესაც მოვისმინეთ ჩვენ ელჩების კონფერენციაზე საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსთან დაკავშირებული პოლიტიკა იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა და
ხო, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს სავარაუდოდ ამ იმაში
გვიყვარს ყველა ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა და
გასაგებია, მაგრამ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ახლა ამ ჰაგის სასამართლოსთან დაკავშირებით ეს წლის, თქვა, ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანი რა იყო, ხო?
ჰაგის
სასამართლოს გადაწყვეტილება,
რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს არ ჩაუდენია ომის დანაშაულები.
კი ბატონო. არის უაღრესად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებიდან გამომდინარე. და ეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ეს გადაწყვეტილებები გვაძლევს იმის იმედის, კიდევ უკეთესი იმედის, ესე ვთქვა, საშუალებას, რომ საფუძველს დიახრო რაღაც ეტაპზე მათ შორის შვიდობიანი რასაკვირველია დადგეს ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის, ესე ვთქვა, საკითხი, ხო? ანუ რაღაცა რასაკვირველია გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ მათ შორის ამ ყველაფერს ჭირდება სამართლებრივი, ესე ვთქვა, წანამძღვრები და ამ შემთხვევაში ჰაგის სასამართლო არის, ნუ როგორ გითხრათ, კონსტიტუცია ერთგვარად იმ იმედისთვის, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს. ეხა ამ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციის ნაწილში რატო ამდენს ლაპარაკობ ჰაგის სასამართლოსთან დაკავშირებით, იცით რომ ძალიან ბევრმა მოიკლა თავი, ხო? რო არიქადა ჩემი ნამსახურება. ყოფილმა ხელისუფლებამ, ყოფილმა პრეზიდენტმა კომპანია შევიყვანე იქანეო, ასე იყო, ხო? ეხა კულტურის მინისტრმა, მოქმედმა.
კულტურის მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დანაშაულებები აქვთ ჩადენილი წინა ხელისუფლებას და აქ როგორც მოსალოდნელი იყო ერთ-ერთ ბრალდებების
ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ თქვა, რომ ტყავიდან ძრებოდიო, რომ ეს შედეგი ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ხო არავად პატარა ბავშვები და რაღაცების გაგება და წარმოდგენა აქმა შეგვიძლია რა. და მე გეუბნებით, რომ ეს გადაწყვეტილება ასეთი სწრაფად არ იქნებოდა, ამ დროში არ იქნებოდა მიღებული, უარა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. რა თქმა უნდა, ჰაგის სასამართლოს რა თქმა უნდა, მათ შორის არსებობს ისე ძალიან საინტერესო მოსამართლე იქნის გარკვეულ წარმოდგენას, არა? მოსამართლეებსაც აქვს საშუალება შეიქმნან გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გარკვეული სუბიექტური და ობიექტური წარმოდგენები. ჩვენ ადამიანები ვართ და მათ შორის მოსამართლეებსაც, არა მხოლოდ იქ ჰაგაში, არამედ აქ ჩვენთან სასამართლო ისე ვთქვათ სისტემაშიც, მოსამართლე ამ ყველაფრისგან არის აბსოლუტურად თავისუფალი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და რა საკვირველია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები კონკრეტული მოსამართლეებისთვის? იყო, აი როგორი იცით, რომ ხო არის რაღაცა ფაქტები, რომელსაც ხვდები. რაღაც დონეზე ბოლომდე შედიხარ ამ ფაქტების, ანუ იაზრებ. მაგრამ ხო არსებობს, ანუ უეჭველი ფაქტები, ანუ კიდევ უფრო, ანუ შეიძლება ვიღაცა თქვათ, რომ აი ვიღაცა ეწევა სიგარეს და გადააგდო. Ну ам 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 ყველაფრისთვის, არ ვიცი, ვიღაც მაყალა დეიდამ დაინახა, მაგრამ ამ მაყალა დეიდას თუ მოყვება, რომ ვიღაცამ ფოტოც გადაიღო, ვიღაცამ ვიდეოც გადაიღო, ხო? აი დაახლოებით ესე სურათი იყო ჰაგისათვის, უკრაინაში მიმდინარე პროცესები, რომ მიიღო ძალიან სწრაფად ეს გადაწყვეტილება. და ამ პირობებში ძალიან კარგია და ძალიან სწორია ესე ვიღაცამ რომ მოისმინოს, ვეთანხმები. აი, ვეთანხმები, ხო? აბა, ეხლა ჩემი ქვეყანა უნდა მიყვარდეს, ვიდრე მიყვარდეს ზიმბაბვე. გავიგე. მაგრამ ეს პროცესები რაღაც დონეზე ჩვენთვისაც ხომ მნიშვნელოვანი არის. ჩვენც ხო გვეხება. მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს მეტად უნდა გვიყვარდეს უკრაინა, მაგრამ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჩვენ არ უნდა გქონდეს პირობითად ისეთი დამოკიდებულება, როგორც შეიძლება გქონდეს ზიმბაბვესთან. აი მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ხო, ნუ ახლა კარგად იყვნენ, მშიერი ქარავინ არ იყოს, ვისურვებდი რა თქმა უნდა ზიმბაბვეში. მაგრამ ნუ არა, ვერ იკვეთება ჩვენი ინტერესებია. ვერაფერში, ვერც მაზიანებს, ვერც მისის სიკეთე ჩემთვის იქნება სარგებლიანობის მომტანე. მოკლედ არა მაქვს მე შემხებლობა. და ამ შემთხვევაში უკრაინა არის აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა. და მე მგონია, რომ
აი სხვა
ქვეყანა. მე არ ვიცი აქ რაღაცა ინტელექტუალური კრიზისის პრობლემა თუ რაღაცა საზოგადოებაზე რაღაცა ზემოქმედების მიზეზით არის გამოწვეული, მაგრამ მე მგონია, რომ ისე როგორც
უფრო რომელი.
მე ინტელექტუალური კრიზისი მგონია მათ შორის ხელისუფლებაში. მგონია, კი, ინტელექტუალური კრიზისი მგონია, იმიტომ რომ გულწრფელად გეტყვით, რომ ის წინადადებები, რომელიც ახლა ჩვენ გვესმოდა და რომელზეც თქვენ საუბრობდით, ეს წინადადებები შეიძლება თქვა, მაგრამ სხვა რაღაცას დააყო. გესმით ახლა, მაგრამ მითხალით რა თქვა და მე ვიტყვი.
აი თუნდაც ის რომ შემყოფი ქვეყნის ლიდერების განცხადებებზე
წინადადებას დავამატებ ისეც, რომ არც ქართული ოცნების მხარდამჭერს, არც კრიტიკულად განწყობილ ოპოზიციის ისე ვთქვათ მხარდამჭერს და არც ნეიტრალურად მყოფ ისე ვთქვათ ქვეყნის მოქალაქეს არანაირ პრეტენზია არ
აქვს. რომ დავანებოთ თავი, კითხვა დავსვე, აი საშინაო პოლიტიკაში დასავლეთისა და ამერიკის მიმართ რიტორიკა, აი როგორ შეიძლება შეფასდეს? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც მინდა რომ ვისაუბროთ, ნინო, თუ რა თქმა უნდა ამის საშუალებას მოგცემ საეთერო დრო, რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს რეგიონულ გამოწვევებზე საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ უკრაინა-რუსეთის ომის ფონზე სწრაფად ვითერდება პროცესები სამხრეთ კავკასიაში, მხედველობაში მაქვს ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი, სომხეთი, მეორეს მხრივ ანკარა გააქტიურდა, ირანი, ამას ემატება დაწყებული საუბრები თურქმენული გაზის ევრო ევროპაში ტრანსპორტირებაზე და ასე შემდეგ. აი აქედან გამომდინარე, როგორია რეაგირება რეგიონულ გამოწვევებზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან?
ნახეთ, როგორ არის, რომ ესე იგი წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი ჩავარდნა, რომელიც მახსენდება ბოლო, არ ვიცი, 20 წლის განმავლობაში იყო, ბუნებრივია ის, რაც იყო, კანდიდატის სტატუსზე უარის თქმა და ესე პერსპექტივის, ესე ვთქვა, გაჩენა, პერსპექტივის პრიზმაში ჩვენი ქვეყნის დატოვება. რაღაც ტიპის და პრინციპში მნიშვნელოვან წარმატებად გონია წლის ბოლოს ის ხელშეკრულება, რომელსაც მოეწერა ხელი, ანუ რუმინეთი უნგრეთი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად ვამბობ რომ რაღაც დონეზე მე მგონი მაინც გვიჭირს ამის გაცნობიერება, რომ არსებობს რაღაცა ინდიკატორები ამ ქვეყნისთვის და სხვა ეს არის ინდიკატორი, რომელიც რა ტიპის სურვილიც არ უნდა გქონდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის, მაინც გვიყვანს იქ. და მით უფრო რომ ეს გეოპოლიტიკური რეალობა ისე იცვლება, რომ ბუნებრივია ეხა საქართველო, რომელიც მუდმივად იყო დამოკიდებული ამ გეოპოლიტიკური ცვლილებებზე, ამ შემთხვევაშიც ესე რაღაცა ვერ დავრჩებით, მოკლედ ეხა სარკეს ვერ დავიკავებთ და ერთმანეთს საკუთარ თავს ვერ დაველაპარაკებით, იმიტომ რომ არავინ არ გარემო არ მოგცემს ამის საშუალებას, რომ ესე მარტოდ რო გადავწყვიტოთ ყოფნა, მარტოდ დავრჩეთ, იმიტომ რომ ყველა საუკუნეს რო გადავხედოთ, მარტო არ ყოფილვართ არასდროს და აი ამ გლობალიზებულ სამყაროში კიდე მარტო ვერამინ ვერ იქნება. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. და უფრო მეცაც გეტყვით, მარტო უფრო დიდი, ჩვენზე უფრო დიდი შესაძლებლობები და დიდი ქვეყნები ვეღარ ახერხებენ ყოფნას ისინიც კი საერთო ინტერესების, ისე რომ ვთქვათ, კუთხით რაღაცა ტიპის, ისე ვთქვათ, პარტნიორებს ეძებენ. რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევები გეთანხმებით არის, ნუ ის რაც ვთქვით, ყარაბაღის ნაწილი არ არის დასრულებული. მე გულწრფელად გეტყვით, ძალიან შეშინებული ვყურებ. ის რაც ხდება ლაჩინის მიმართულებით, არ არის გამორიცხული, ნებისმიერ დროს რაღაცა ჩვენ კიდე ერთი, ისე ვთქვათ, სამხედრო კონფრონტაცია ვიხილოთ. ეს არის ცხადი, იმიტომ რომ მე გითხარით ერთხელ თქვენს გადაცემაში, როდესაც ვიყავი, რომ ამ რეგიონს, კავკასიას ახასიათებს გარკვეული თავისებურებები. ვერაზდროს ვერ იქნება მშვიდობა იქ, სადაც არის გამარჯვებული. ან ჩვენ შორდებით ერთმანეთს და რაღაცა კონსენსუსის დონეზე მართლა გადაწყვეტილებებს ღებულობთ, ან თუ არა თუ ვიღაცა აპირებს მუდმივად აი ამ გამარჯვების, ისე ვთქვათ, უპირატესობით მიადგეს მეორეს, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ისიც გარკვეულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ყოველ შემთხვევაში უკმაყოფილო იქნება, ანუ მშვიდობა ვერ იქნება. Ну, მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის მოულოდნელად, საერთოდ იქ სადაც აზერბაიჯანის რესპუბლიკა საერთოდ არაფერში არ ჭირდებოდა ეგ ყველაფერი, ძალიან უცნაურ გადაწყვეტილებებს ღებულობს. ორი თვის განმავლობაში ფრანგებს უკითხავდნენ ისტორიას, როგორი საშინელი და ველური იყო ფრანგული კოლონიალიზმი აფრიკაში. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იმიტომ რომ ირანმა გადაწყვიტა სომხეთთან გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, ურთიერთობების ხელახალი დალაგება რაღაცა ინტიმურ, ესე რომ ვთქვათ, ჭრილში, აღმოჩნდა, რომ აზერბაიჯანს ამაზე გაუშტა რაღაც ტიპის პრეტენზიები და ეს პრეტენზიები აღმოჩნდა, რომ ერთი თვის განმავლობაში არის თურმე თანამედროვე აზერბაიჯანს აქვს ისტორიული პრეტენზიები, ტერიტორიული, და ერთი თვე ამაზე ლაპარაკობდნენ. და ეხა ყველაზე მთავარი, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც მე ვადევნებ აზერბაიჯანულ მედიას, ვარ გაოგნებული. ერევანიც ყოფილა აზერბაიჯანი. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს პოზიციები არის ძალიან საშიში,
სახიფათო.
და ძალიან სახიფათო და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში,
ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, კონფრონტაციას ამ ვითარებაშიც მაშინ, როდესაც გარკვეული ლიდერის ფუნქციას ასრულებს აზერბაიჯანი დღეს კავკასიაში, მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ყოველთვის
მე საერთოდ მგონია, რომ ჩვენი სისტემების ხარჯზე ხდება ეს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის
საქართველოს პოლიტიკური კლასის სისტემებზე ხდება, მათ შორის ნახეთ როგორი რაღაცა არის, ეს კაბელიო რო ახსენეთ. იმ კაბელის ისტორიას რო გადავხედოთ, მართლა რო წავიდეთ და რო ვთქვათ, რომ ვისი დამსახურება ეგ ყველაფერი. აზერბაიჯანმა ხო დაიბრალა, პანელებს ვაკეთებ. და მაგიტომ ევროკავშირი დაინტერესდა იმის ენერგორესურსების დეფიციტი აქვს. უნგრეთმა ხო დაიბრალა, იმიტომ რომ უნგრეთი ბოლო სადღაც 4 თვის განმავლობაში მართლა ყველაზე დაინტერესებული იყო, ისე როგორც რუმინეთი. და ყველაზე საინტერესო გეტყვით, 2017 წელს ეს პროექტი საქართველოს მთავრობაში აქვს ერთ-ერთ ქართულ კომპანიას მიტანილ. და მაშინ დაიწყო 2017 წელს დაიწყო ამ პროექტთან დაკავშირებით საუბარი და
საქართველოს ხელისუფლებაც ამ პოზიციის ინიციატორი ის არის.
არ ყოველ შემთხვევაში ის იმ ჩვენ რაც ვნახეთ, მათ შორის პრემიერის ვიზიტთან დაკავშირებით, იქ არ იგრძნობოდა ეს, რომ რაღაც დონეზე მოხდა ამ ტიპის პოზიციონირება. თუ მოახერხეს იქ, რომ მართლა ესე იყო, ძალიან კარგი იქნება, მე მოხარული ვიქნები, მაგრამ ну, по вашему შემთხვევაში გარდიდან ახლა რო უყურებდი, ყველა ლიდერი იყო იქ რაღაცნაირად და ამ პროექტის სულით შემდგმელი გარდა საქართველოს ძალიან სამწუხაროა და კიდე უფრო სამწუხაროა ის რა არის? კიდე უფრო სამწუხაროა რომ ის ინდიკატორი რის გამოც აზერბაიჯანი ამბობს რომ მე ვარ აქ ნამბერ 1 ძის პანელებს და ქარის რაღაცებს დავაყენებო და ამითიო გავათფოფო და გავაჩახჩახებ ევროპასო ამის რესურსი ნაკლები არ აქვს საქართველოს. და რატო იწუნებს ის თავს? ჩვენს გავაკეთებთ.
ნინო,
ევროკავშირთან ერთად და აი ეს არის პრობლემა და რა ის გამოწვევს როგორ პასუხობს
ნინო, ალბათ საქართველოს ხელისუფლება აი ამ შემთხვევაში არ გამოდის ინიციატივით და ესეც არის მიზეზი. მეორე საკითხი, რაც შეეხება აზერბაიჯანისა და სომხეთის კონფლიქტის კიდევ უფრო გაძლიერებას, რასაც თქვენ საუბრობთ, ამაზე კითხავთ, რამდენად რეალური ასეთი საფრთხე ახლო მომავალში, მაშინ როდესაც ჩვენ დღეს ფაქტობრივად აზერბაიჯანი გვაქვს სხვა მოცემულობით წარმოდგენილი
ფანახი
ბრიუსელში შეხვედრა.
ეს საფრთხე ძალიან მარტო,
ძალიან მოკლედ რომ იპასუხოთ
და ძალიან მოკლედ გეტყვით. ამა წლის დეკემბრის თვეში, აი ვასრულებთ, უნდა ყოფილიყო საბოლოო ჩარჩო სამშვიდობო ხელშეკრულება. ეს არ არსებობს. არსებული მდგომარეობით მხარეები ამაზე ვერ თანხმდებიან, დეკემბერში ეს ვერ მოხდება, ვერც ბრიუსელში, ვერც მოსკოვში და ვერც ვერსად. რასაკვირველია, ეს არის, ესე ვთქვათ, ნიშანი იმისა, რომ ხარეები, რადგან ვერ თანხმდებიან, კიდევ შესაძლოა რაღაც ტიპის კონფლიქტის გაღვივებას კონდეს ადგილი. ძალიან სამწუხარო არის ეს რეალობა.
სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა საეთერო, უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა, პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავართა მეფზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.